سامین آداب یو آکاشوانی کو سری نگر اسٹیشن ہے گوجری میں خبر سنو پہلا کچھ خاص خاص خبروں کی سرخی وزیر اعظم نریندر مودی آج نوی دلی میں کر رہے ہیں چیف سیکرٹریاں کی کانفرنس نال خطاب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی امرناتھ جی یاترا 2024 کے دوران خدمات فراہم کرن آلاں کی عزت افزائی محکمہ بجلی کا پرنسپل سیکرٹری نے آج سری نگر میں لیو بجلی سپلائی کی صورتحال کو جائزو تے بہتی موسمیات محکمہ نے کی اگلا دو ترے تہاڑاں کے دوران شمال مغربی تے وسطی بھارت میں شدید ٹھنڈ کی پیشن گوئی پیش ہے خبروں کی تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی آج نوی دلی میں چیف سیکرٹریاں کی چوتھی قومی کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں یا ترے روزہ کانفرنس جمعہ نہ شروع ہوئی تھی کانفرنس میں ریاستاں کے نال سنجاڑی میں ترقی کو ایجنڈو تیار کرن تے اس پر عمل درآمد کیا جان ور دھیان دیتو جا رہے ہے وزیر اعظم کانفرنس کا آخر ماہ اجلاس نال خطاب کرے گا کانفرنس کو مقصد مرکز تے ریاستاں کے بشکار سنجاڑی نہ اور ڈاڈو کرنو ہے جس میں ترقی کا بادہ واسطے آپسی گٹھ جوڑنا یقینی بنانو ہے تمام ریاستاں اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ کا چیف سیکرٹری سینئر افسر عام تے متعلقہ ماہرین اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کا دلیر مرد سردار ولبھ بھائی پٹیل نہ آج ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کی ہو ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہو جے سردار پٹیل کی شخصیت ہے ان کا کام تو ملک کا اتحاد یکجہتی تے ترقی یافتہ بھارت کا عزم واسطے ہم وطنا نہ راہ لبے وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی سردار پٹیل نہ ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیو ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امت شاہ نے انہاں نہ ملک کا اتحاد کی علامت نال تعبیر کیو تے کیو جے قومی اتحاد تے یکجہتی واسطے ان کا عزم تے لگن نال ایک بھارت شریشٹ بھارت کی مضبوط بنیاد پئی ہے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی بہادر مرد ولبھ بھائی پٹیل نہ ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کی ہو ہے اپنا پیغام انہوں نے کہو جے سردار ولبھ بھائی پٹیل کا خیال تے نظریہ امنا ایک عظیم ملک کی تعمیر واسطے ہمیشہ رہنمائی کرتا رہے گا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج 2024 کی سالانہ امرناتھ جی یاترا کے دوران یاتریاں نہ غلو تے دوجی خدمات فراہم کرن واسطے لنگر تنظیموں کا ممبراں اور دوجی غیر سرکاری تنظیموں کی عزت افزائی کی انہوں نے ان کی خدمتوں واسطے ان کو شکریہ ادا کیو ہے سونزل یوتھ فیسٹیول 2024 چلتا مہینہ کی 12 تاریخ تے کشمیر یونیورسٹی میں جاری ہے اس تہوار کو مقصد نوجوانوں نہ فن موسیقی تے دوجی غیر نصابی سرگرمیاں میں اپنی صلاحیت نہ سنوارن کی خاطر ایک پلیٹ فارم فراہم کرنو ہے پیش ہے اس حوالہ نال شعبہ خبر آکاشوانی سری نگر کا سربراہ تارک راتھر کی یہ رپورٹ
یہ سنزل کا 17واں شمارہ ہے اس یوتھ فیسٹیول کو خطے کی متحرک ثقافت اور دل فریب فنکارانہ پیشکش کی ایک کڑی تصور کیا جا رہا ہے جس کی میزبانی یونیورسٹی اپنے طلباء اور یونیورسٹی سے منسلک کالجوں میں زیر تعلیم طلباء کی بہتری کے لیے کر رہی ہے سنزل کا افتتاح وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان کی موجودگی میں کیا سنزل کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے جب ہم نے یونیورسٹی کے ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر پروفیسر شمیم احمد شاہ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا
دیز فیسٹیولز سرو ایز اے پلیٹ فارم فار ینگ انڈیویجولز ٹو ایکسپلور اینڈ شو کاز دیئر ٹیلنٹ کریٹیویٹی اینڈ کلچرل ہیریٹیج ویل آلسو فوسٹرنگ دی سینس آف کمیونٹی اینڈ کامیونٹی ہمارے جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں اور یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس ہیں دیز اسٹوڈینٹس دے ول ریپرزینٹ یونیورسٹی ایٹ دی نیشنل لیول فرسٹ ایٹ دی نارتھ زون لیول دین سبسیکوئنٹلی ایٹ دس نیشنل لیول اینڈ سم آف دیم مے پارٹیسپیٹ ایٹ سم آف دی انٹرنیشنل ایونٹس آلسو آلموسٹ ایوری ایئر کسی نہ کسی ایونٹ میں وی آر گیٹنگ ریکگنائزڈ دیئر بائی گیٹنگ اوارڈز اینڈ لاڈلز ان ڈیفرنٹ سیگمنٹس ایز سچ ایک تو وہ دوسرا انگیجمنٹ آف یوتھ آن ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ویری امپورٹنٹ
سنزل 2024 ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں طلباء کی متنوع صلاحیتیں خطے کی عظیم ثقافتی وراثت اور تخلیق و اشتراک کی روح کا جشن منا کر اسے ہماری نوجوان پود کے لیے یادگار بنایا جاتا ہے تارک راتر آکاشوانی نیوز سری نگر
یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہیں یہ خبر تم آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن تے ڈی ٹی ایچ ور بھی سن سکیں مقامی خبروں کا بلٹن تے اپ ڈیٹس آکاشوانی نیوز کا پروگرام تم مارا ایکس ہینڈل ایٹ دا ریٹ آف ریڈیو نیوز _ SGR یوٹیوب چینل ایٹ دا ریٹ آف آکاشوانی سری نگر 5847 کے علاوہ انسٹاگرام آکاشوانی نیوز श्रीनगर पर भी सुन सके। महकमा बिजली का प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच रमेश प्रसाद ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान बिजली की सूरत हाल को जायजो लियो। मीटिंग में KPDCL ते KPDCL का अफसर के अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ते दूजा मुतलका अफसर ने शिरकत की। मीटिंग में KPDCL का चीफ इंजीनियर ते बिजली की सूरत हाल तू मुतलक तफसीली जानकारी दी ते दस्यो जे पिछला साल के मुकाबले इस साल कश्मीर वादी में 8-10% ज्यादा बिजली फराहम की जा रही है। उन्होंने कहो जे वादी में दरकार 1,750 मेगावाट बिजली के मुकाबले 1,600 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अफसर न हदायत दी जे वे सार्फीन न कटौती शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करें। सेक्रेटरी मौसूफ ने KPDCL का सूबाई ते सेंट्रल स्टोरों में दस्तियाब ट्रांसफार्मरों ते दूजा मवाद स्टॉक पोजीशन को जायजो लियो ताजे किसी भी सूरत हाल को मुकाबलो कियो जा सके। नशा की लानत ने पिछला कुछ साल के दौरान कुछ इस तरह सिर चक्यो है जे मारा सैकड़ा नौजवान इसकी जद में आ गया है। करांगा कार उजड़ के नाल नाल सैकड़ा वालदेन का ख्वाब चकनाचूर होया है। शोभा खबर ने जद इस हवाला नाल मारूफ ब्रॉडकास्टर सईद मुजफ्फर काशानी के नाल गल की ता उन्होंने कहो,
हम सब जानते हैं कि जिंदगी की असल खुशी जहनी और कल्बी सुकून में है, न कि उस धोखे की आर्जी खुशी में जो मनशियात का इस्तेमाल करके हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हमारा किरदार बहुत अहम है। अपने बच्चों को मोहब्बत, शफकत, हिम्मत और रहनुमाई के साथ रास्ता दिखाना हमारा फर्ज अवलीन है। प्यारे बच्चों, आपकी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत मौके हैं जो आपके मुंतजर हैं। आपके हाथों में आपका मुस्तकबल है। याद रखें, सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद जहन जिंदगी की मजबूत और कामयाब बुनियादें हैं। अपने आप से वादा करें कि नशे से दूर रहेंगे और एक रोशन मुस्तकबल की तरफ कदम बढ़ाएंगे।
नेशनल का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहो है जे वन नेशन वन इलेक्शन मुल्क का हकम बेहतर साबित नहीं हो सके। उन्होंने हुक्मरान जमात ना ईश्वर नजरसानी की अपील की है। उन्होंने लोकसभा का जारी अजलास में वन नेशन वन इलेक्शन ते मतलब दो बिलों की फहरिस्त पेश करने पर तशवीश को आजार कियो है। उन्होंने कहो जे यो मुल्क की आज़ादी ते सालमियत का फायदा मंद नहीं है, क्योंकि भारत का जमहूरी ते अवामी नुमाइंदा और मायरे कानून भी इसका हक में नहीं है। भारतीय मौसमियात महकमा ने अगला 2-3 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी ते वस्ती भारत में सख्त ठंड की पेशनगोई की है। महकमा ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गलगित, बल्दिस्तान ते मुजफ्फराबाद में भी अगला 2-3 दिनों के दौरान इसी तरह का हालातों की पेशनगोई की है। इसके नाल गोजरी खबरों को यो बुलेटिन मुक गयो ते मारी खबरों को अगलो बुलेटिन आकाशवाणी ते 6:05 पर कश्मीरी में नशर वैगो। दियो इजाजत, खुदा हाफिज़।